πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την κορονίδα αυτή στο πρώτο πρόγραμμα. Στη σέντρα είναι η βραδινή Παλαδόρη με την εκπομπή πρώτο και στα σπόρα από τους 91,6 105,8 για το λεκανοπέδιο και τις επιμέρους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου και μέσω του earth-echo.gr. Η σύνθεση της σημερινής αναμέτρησης αποτελείται από τη Μαριά Τζέλα Μεταλλινού στην άμυνα και στην μουσικοχορευτική υποστήριξη. Στο χώρο του κέντρου, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα από την κονσόλα του ήχου και σε ρυθμούς ρόκο, είναι ο Νικόλας Κλαβενίτης. Και στην επίθεση από το μικρόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο γητευτής της μπάλας, τρομάρα μου, ο Δημήτρης Καϊμάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Τρόποι επικοινωνίας είναι μέσω SMS, γράφετε πρώτο λατινικά, ελληνικά, αφήνετε κενό στο 54160 για το μήνυμά σας. Υπάρχει όμως και το Facebook, έτσι, η σελίδα μας στο διαδίκτυο, στα ελληνικά γραμμένη μπαλαδόρη. Εκεί ελεύθερα τα μηνύματά σας, ερωτήσεις, απαντήσεις, αλλά και στις προσωπικές σελίδες και εμένα και τόσο επιτρόπου αυτές τις μέρες κάνει και αυτός τις διακοπές του. Μπορεί να είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά μπαίνουμε από εβδομάδα δυναμικά, σε έντονη αθλητική δραστηριότητα. Επιστρέφουμε ξανά στο ποδόσφαιρο με τις ομάδες μας, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, να παίζουν τους πρώτους προκριματικούς για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Την Παρασκευή, την ερχόμενη, ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, με τις ομάδες, με τους αθλητές μας μάλλον σιγά σιγά αναγκρούπ να αναχωρούν για την πόλη του φωτός, εκεί που θα παλέψουν για το καλύτερο δυνατό. Έτσι κι αλλιώς μόνο και μόνο η συμμετοχή για τους περισσότερους αθλητές είναι ένα όνειρο ζωής, είτε είναι επαγγελματίες, είτε μετέχουν σε ομαδικά αθλήματα, είτε σε ατομικά αθλήματα. Όταν ξεκινάνε την καριέρα τους, πάντα στο μυαλό τους έχουν Ολυμπιακούς Αγώνες και όλοι θέλουν να έχουν έτσι μία συμμετοχή. Πόσο περισσότερο αν αυτήν την έχεις με ένα μετάλλιο, είναι ακόμα καλύτερο και γράφεται για πάντα στη μνήμη σου και στη ζωή σου. Αλλά μόνο και μόνο η συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν το λέμε για όσους δεν είχαν κάποια ή δεν θα έχουν επιτυχία, αλλά και ήδη οι αθλητές σε δηλώσεις τους, οι μπασκετμπολίστες, αρκετοί από αυτούς αμέσως μετά την πρόκριση μετά είπαν ότι όνειρο ζωής η συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και το λένε αθλητές που έχουν πάρει τα πάντα, έτσι, σε πρωταθλήματα, σε ευρωπαϊκά. Παρόλα αυτά, μόνο και μόνο η συμμετοχή στην κορυφαία αθλητική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όταν δεν έχεις την ευκαιρία, έτσι, να μετέχεις τακτικά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έστω και μία συμμετοχή της σφραγίζεται για την καριέρα σου. Θα μιλήσουμε στην πορεία και για γυναικείο ποδόσφαιρο. Έκανε μία πολύ σημαντική επιτυχία η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Έκανε και αυτή, έτσι, τα βήματα προόδου με πρόκριση στα play-off του Euro. Θα μιλήσουμε αυτό μετά τις και μισή. Θα έχουμε και βιβλιαράκι. Θα ασχοληθούμε ένα ακόμη βιβλίο, από τον εργατικό αστέρα ως την πανεργατική. Ναι, φίλες και φίλοι, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε αντίτυπα του νέου βιβλίου του Νάσου Μπράτσου με το απόλυτο τίτλο της εποχής, «Από τον εργατικό αστέρα έως την πανεργατική», μια προσφορά των εκδόσεων «Σύγχρονη εποχή». Εσείς αρκεί απλά να στείλετε ένα μήνυμα σε εκπομπές σημερινή, έτσι, μέχρι τις 9, και αύριο από τις 8 μέχρι τις 10 θα μιλήσουμε αύριο και με τον συγγραφέα τον Άσο τον Μπράτσο. Στείλετε όνομα, ονοματεπώνυμο μάλλον, τηλέφωνο στο 54160 σήμερα μέχρι τις 9, αύριο 8 με 10 και στο Facebook. Και από εκεί θα γίνει, έτσι, το βράδυ της Κυριακής εκκλήρωση για τους τυχερούς. Παραλαμβάνω, είναι ο τίτλος «Από τον εργατικό αστέρα ως την πανεργατική». Είναι το νέο βιβλίο του Νάσου Μπράτσου. Είναι από τις εκδόσεις «Σύγχρονη εποχή». Οπότε όποιος θέλει να διεκδικήσει βιβλίο, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, SMS στο 54160, αφού είπα πρώτο κενό, όνομα, τηλέφωνο, 54160, μέσω των SMS και μέσω του Facebook Μπαλαδόρη της Κυριακής και να μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση. Καλησπέριζουμε και το φίλο των 716. Να είσαι καλά φίλε. Θα το κοιτάξουμε. Λοιπόν, να δούμε γενικότερα τι επικρατεί. Σήμερα καταρχήν έχουμε μεγάλο αγώνα για την εθνική μας ομάδα του μπάσκετ, για την ομάδα νέων αδρών, που στις 9:30 παίζουν τα αρέστα τους. Έχουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα κόντρα στη Γαλλία για το Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στην Πολωνία. Θέλουμε νίκη για να προκριθούμε στον τελικό. Με τους Γάλλους οι Έλληνες είχαν παίξει και στο φάση των ομίλων. Είχαμε χάσει με 6 πόντους. Γενικότερα το παλέψαμε στο τέλος, έτσι. Ήρθε η ήττα. Όμως είναι άλλο ένας αγώνας στη φάση των ομίλων, στην πρώτη φάση, και άλλο τώρα που δεν υπάρχει έτσι περιθώριο για επιστροφή, δηλαδή σε περιθώριο λάθους η τάση, οπότε αποκλείεσαι, συνεκεδίζεις, προχωράς στον τελικό. Οπότε εδώ και οι Έλληνες και οι Γάλλοι θα είναι τελείως διαφορετικό πρόσωπο, με την Ελλάδα να πήχε εδώ και χρόνια, έστω και από τις χαμηλές κατηγορίες, από τελικούς, όχι μόνο τελικούς και μη τελικούς, έτσι. Ευτυχώς επιστρέψαμε, γίνεται έτσι, αυτό είναι καλή δουλειά, δεν είναι το μετάλλιο που θα έρθει αν θα έρθει, ή το χρώμα του μεταλλίου, είναι ότι υπάρχει επόμενη μέρα για να έχουμε και στο μέλλον καλή ομάδα μπάσκετ στους άντρες. Θα πρέπει να γίνεται δουλειά και από τις χαμηλές κατηγορίες. Αυτό ισχύει σε όλα τα σπορ. Το έχουμε δει όταν οι εθνικές ομάδες ή του ποδοσφαίρου ή των αντρών είχαν καλή πορεία στο παρελθόν, είτε οι ελπίδες βλέπε ποδόσφαιρο, είτε νέων βλέπε μπάσκετ, είτε είχαν μετάλλια, είτε πηγαίνανε πάρα πολύ καλά στις αντίστοιχες διοργανώσεις, είτε σε παγκόσμια είτε σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οπότε αυτό είναι μια ελπίδα για το μέλλον, ότι θα έχουμε ξανά καλή εθνική ομάδα στους άντρες. Τώρα είναι μια γενιά καλή που κέρδισε τη συμμετοχή τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από αρκετά χρόνια, από το 8 αν δεν κάνω λάθος. Όμως μας λείπει να έχουμε το αχ ότι πάμε να πάρουμε μετάλλιο, ή το πήραμε είτε φτάσαμε κοντά στην πηγή αλλά δεν πιάμε νερό, για διάφορους λόγους που δεν είναι τις ώρες για να αναλύσουμε. Αλλά όταν υπάρχουν καλές εθνικές στις νεαρότερες κατηγορίες, αυτό κάτι σημαίνει, μια ελπίδα για το μέλλον. Όχι δεν και καλά θα ξαναπάρουμε όπως και να έχει με τους ίδιους χρυσό. Όλοι αυτοί θα πάνε. Δεν θα είναι στην εθνική αδρών. Η μισή να είναι, όπως και στους συλλόγους. Δεν μεταφέρεις μια ολόκληρη ομάδα, όπως ο Ολυμπιακός. Βλέπει ο Ολυμπιακός που πήρε στο Youth League, πήρε το κύπελο, ότι όλοι αυτοί θα παίξουν αντρική ομάδα. Όχι. 2, 3, 4 θα παίξουν σε κάθε μια ομάδα ανά τον κόσμο, είτε εθνική είτε σε επίπεδο συλλόγων. Σπάνια θα είναι η πλειοψηφία. Η μαγιά, οι καλοί παίχτες θα συνεχίσουν να παίζουν, θα είναι σε υψηλό επίπεδο, όχι απλά σε υψηλό επίπεδο, θα είναι πρωταγωνιστές και θα φέρουν επιτυχίες. Λοιπόν, να δούμε έτσι μια τελευταία μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον Πιρόλα είναι Ιταλός κεντρικός αμυντικός. Είναι 22 ετών, ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από τον Ολυμπιακό. Ο Λορέτζο Πιρόλα θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα χρόνια. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει το εξής. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Λορέτζο Πιρόλα. Ο αριστεροπόδαρος Ιταλός κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε 20 Φεβρουαρίου του 2002. Προέρχεται από τη Σαλεριτάνα, με την οποία τελευταία διετία αγωνίστηκε ως βασικός στο πρωτάθλημα. Είναι διεθνής με την Under 21 της Ιταλίας, στην οποία διετέλεσε αρχηγός. Ξεκίνησε από την τμήματα υποδομής της Ίντερ, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο στο Ιταλικό πρωτάθλημα το 20, και ακολούθησε ο διετής δανεισμός στη Μόντσα, με την οποία κατέκτησε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Είναι μια καλή απόκτηση, μια καλή περίπτωση, ελπιδοφόρα σίγουρα. Βλέπουμε ότι έχει ένα νεαρός, καταρχήν 22 ετών μόλις, και έχει ένα βιογραφικό όπου μπορεί να δείξει το ταλέντο του στον Ολυμπιακό. Και νομίζω επιτυχία για παίχτη αυτής ηλικίας, διεθνής με την Under 21, δηλαδή την ελπίδα, χοντρικά και αν καταλάβετε, της Ιταλίας. Το να γίνεται αυτή η εγγραφή και μου προκαλεί εντύπωση πολύ περισσότερη από κάποιον έτσι φτασμένο ποδοσφαιριστή, δηλαδή Ιταλός που να έχει ήδη συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία της Ιταλίας, να είναι και η διεθνής των ελπίδων, το να έρχεται έτσι στον Ολυμπιακό. Δεν το λέω εντύπωση αρνητικά, το λέω θετικά, θετική εντύπωση η συγκεκριμένη εγγραφή. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε, και με τις και μισή θα έχουμε έτσι τον πρώτο μας καλεσμένο.
Ξεχνά και στο Σικάγο μέσα νιώθει ελευθερία. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά,
σαν πως λες και εσύ καημένη,
και στην Αθήνα μέσα ζει στη ξενικιά.
Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μη σε υποφέρω.
Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πεντινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα και πάνω μου κρεμιέσαι. Σας έργανα.
Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ και βαθιά σ' ευχαριστώ, γιατί με μαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μη σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πεντινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι. Με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα και πάνω μου κρεμιέσαι.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε 8:26 πρώτα λεπτά. Είχαμε ένα σεισμό στην Κρήτη. Είναι αρκετοί, έτσι, οι σεισμοί ταλαιπωρούν τους κατοίκους της Κρήτης. Αυτή φορά αφορά την παλαιοχώρα Χανίων. Είναι 26 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά. 4,2 ήταν και... μικρός, καλούτσικος ήτανε, δεν υπάρχει έτσι κάποιο πρόβλημα, απλά σας μεταφέρω τι συνέβη στην Κρήτη. Λοιπόν, είχαμε και μία ακόμη άσχημη δύση, διαβάζω στο Earth News, για μία παθρακωμένη, ότι βρέθηκε παθρακωμένη σωρός γυναίκας σε διαμέρισμα που ξέσπασε φωτιά στη Νέα Σμύρνη. Ήταν τραγική κατάληξη. Είχε φωτιά που ξέσπασε στη διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικία επειδού Κουκλουτζά στη Νέα Σμύρνη, μισή ώρα πριν τις 8 το βράδυ. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν σύντομα να περιορίσουν τη φωτιά. Οι εισερχομένοι όμως στο διαμέρισμα εντόπισαν μία πατρακωμένη σωρό γυναίκας και παράλληλα διενεργούν έλεγχο για τον εντοπισμό τυχόν άλλων ατόμων. Ήταν έτσι η είδηση της τελευταίας στιγμής, άσχημη. Και εδώ και λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας. Στις 8 παρατέταρτο έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Νίκος Χριστοβουλίδης υποδέχτηκε τον Πρωθυπουργό στον κήπο του Μεγάρου, όπου και φιλοξενείται η καστική έκθεση Νήματα, που συμβολίζει έναν χάρτη της Κύπρου με τις διαδρομές της προσφυγιάς μισό αιώνα από την Τουρκική Εισβολή. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο ανήμερα της Μαύρης Επετείου έχει διπλό στόχο, αφενός τη στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία και αφετέρου την ανάγκη βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό. Στις 8:30 αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα συμμετέχει σε εκδηλώσεις μνήμης για τη Μαύρη Επέτειο από την Τουρκική Εισβολή. Έτσι, μια μαύρη μέρα για τον Ελληνισμό και την Κύπρο. Ήμουν νιός και γέρασα πάντα, άκουγα, διάβαζα για το Κυπριακό. Πέρασε 50 χρόνια και δεν ξέρω, έτσι, δική μου άποψη, αυτή προσωπική, και δεν είναι τόσο εύκολο έτσι να αναλυθεί. Και νωρίτερα μπαίνουμε σιγά σιγά και σε εβδομάδα, Ολυμπιακή εβδομάδα, καθώς στις 26 Ιουλίου, έχουμε την Παρασκευή δηλαδή, την τελετή έναρξης, και από Σάββατο, αν και από, έχουμε από Τετάρτη νομίζω, ξεκινάει το ποδόσφαιρο, αλλά ουσιαστικά έχουμε την Παρασκευή τελετή έναρξης, και θα περιμένουμε τι θα δούμε στο Σικουάνα, και από το Σάββατο κανονικά ξεκινάνε οι αγώνες. Όπως είπα και νωρίτερα, είχαμε μια σπουδαία επιτυχία για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει στα play-off του Euro 25. Είναι σιγά σιγά και γίνονται θετικά βήματα και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, σημαντικά βήματα, εγώ θα έλεγα ραγδαία είναι τα βήματα, και καλώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που επιτυχάν τα κορίτσια. Κέρδισαν προχτές 6-0 στην Ανδόρα για την πέμπτη αγωνιστική του National League, και τώρα θα έχουμε μια δύσκολη κλήρωση, έτσι κι αλλιώς. Εκεί θα αντιμετωπίσουμε το Βέλγιο. Για όλα αυτά όμως, έτσι, θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Κατικαρίδη, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών. Κύριε Κατικαρίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνουμε?
Καλά, καλά.
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω στις διακοπές, αλλά έτσι κάνετε ένα μικρό διάλειμμα για να μιλήσουμε έτσι για την επιτυχία. Βέλγιο, μάλλον να μιλήσουμε πρώτα για την φάση των προκριματικών. Πώς φτάσαμε σε αυτήν την επιτυχία?
Ναι, σε ένα όμιλο τεσσάρων ομάδων, οι οποίες είναι γύρω από τη δυναμικότητα της δικής μας ομάδας. Ο στόχος μας ήταν σίγουρα η πρώτη θέση, η οποία θα εξασφάλιζε τη συμμετοχή μας στα play-off για πρώτη φορά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα 2025. Με αγώνες οι οποίες θα γίνουν τον Οκτώβριο, όπως επίσης ταυτόχρονα και την άνοδό μας στην δεύτερη κατηγορία δυναμικότητας του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, που ήταν πολύ σημαντικός στόχος αυτός για μας. Δηλαδή, ο στόχος μας ήταν διτός, τερματίζοντας πρώτοι, να προκριθούμε για τα play-off και να ανέβουμε κατηγορία. Είναι πολύ πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί θα παίζουμε παιχνίδια με ισχυρή δυναμικότητα ομάδας, τα οποία θα μας εξελίξουν, μας βοηθήσουν να εξελιχθούμε περισσότερο. Και οι στόχοι και οι δύο επιτευχθήκαν, και με την εκτός έδρας νίκη μας επί του Μαυροβουνίου, που ήταν ο κύριος ανταγωνιστής μας, καταφέραμε και πήραμε και την πρώτη θέση και την άνοδο στη League B. Άρα καταφέραμε πολλά μέσα από μια διοργάνωση από τους προγραμματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά. Θέσαμε μια βάση για τις εθνικές ομάδες, για την εθνική ομάδα, ώστε πάνω σε αυτή τη βάση να εξελιχθεί και να έχει ένα σημείο αναφοράς αυτή η ομάδα, γιατί δεν είχε κάποια στιγμή ένα τέτοιο σημείο αναφοράς. Αυτή τη στιγμή πλέον θα έχει ένα σημείο αναφοράς, και φυσικά δεν τελειώνει η πρόοδος και η εξέλιξη, ούτε οι φιλοδοξίες μας εδώ, γιατί τα κορίτσια, οι κυρίες, ναι, έχουν τα όνειρά τους και είναι πρώτη φορά που βλέπουν ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν.
Τρώγοντας έρχεται και όρεξη, έτσι λέει η παροιμία, οπότε ισχύει και εδώ. Έτσι. Μπορεί το Βέλγιο, δεν ξέρω και πολλά, έτσι, και εγώ διάβασα αρκετά, ότι είναι μια ισχυρή ομάδα. Αλλά δύο παιχνίδια είναι. Στο ποδόσφαιρο τα πάντα γίνονται. Δεν είμαστε χαμένοι από χέρι. Φαβορεί μεν το Βέλγιο, αλλά και εμείς έχουμε δείξει ότι τα κορίτσια είναι τουλάχιστον αξιόμαχα.
Να είστε σίγουροι ότι το Βέλγιο δεν χάρηκε καθόλου που βρέθηκε αντιμετώπιση στην Ελλάδα. Η ομάδα είναι ικανή, τα κορίτσια είναι ικανά, αντιμετωπίσουν με ανταγωνιστικότητα οποιοδήποτε αντίπαλο βρεθεί. Ξέρω πως ακούγεται κάμπος, αλλά εγώ ξέρω. Έχω δει την ομάδα μου να αγωνίζεται, την έχω καθοδηγήσει να αγωνίζεται εναντίον ισχυρών αντιπάλων, στους οποίους τους έβαλε πάρα πολύ δύσκολα, και 30 θέσεις πάνω από εμάς και 40 θέσεις πάνω από εμάς. Βάλαμε πάρα πολύ δύσκολα και η ομάδα είναι ακόμα καλύτερη τη δεδομένη στιγμή. Άρα θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικά παιχνίδια και είναι ευκαιρία, ό,τι και να συμβεί, είναι μια τεράστια εμπειρία για αυτές τις κυρίες και για τις νεαρότερες κυρίες. Τις οποίες είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουν όπως κάθε παιχνίδι στο 110%.
Είναι και νομίζω αυτά τα παιχνίδια μια ευκαιρία το να δείξουν το ταλέντο τους και να πάνε μεταγραφές σε καλύτερες ομάδες στο εξωτερικό, που εκείνοι περισσότερο επαγγελματικά σε σχέση με εμάς. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια και αυτό το έχουμε θέσει, το έχω εντοπίσει, το έχω τονίσει σαν κίνητρο, ότι μέσα από μια πολύ καλή και ανταγωνιστική εθνική ομάδα, τότε με πολύ καλύτερους όρους και τα κυρίες ατομικά, θα μπορούν να κάνουν τις μεταγραφές τους από θέση ισχύως. Ότι προέρχομαι από μια χώρα η οποία έχει μια εθνική, έχει ομάδες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Εννοείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κίνητρο. Και το ελληνικό πρωτάθλημα όμως έχει εξελιχθεί. Δεν θα πω ότι είναι επαγγελματικό, αλλά εξελίσσεται συνεχώς και η βελτίωση επιτυχάνεται ακόμα περισσότερο όταν έχεις επιτυχίες. Έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί έρχονται συσσαγωγικά και νέοι πελάτες. Δηλαδή η κόρη μου, ρε παιδάκι μου, με έχει ρωτήσει, μπαμπά, όχι τώρα, όταν αρκετά πιο μικρούλα παίζουν τα κορίτσια ποδόσφαιρο. Εγώ μένω στην Άνοιξη και δεν έχει κοντά εκεί η ομάδα και λέω, όχι ρε γάμο, τι μου λέω που θα με τρέχεις, λέω τώρα. Λέω, βεβαίως παίζουν. Λέω, άμα θέλεις να το δοκιμάσουμε. Καλά, θα το σκεφτώ, λέει, και θα δούμε. Όταν έχω αυτές τις επιτυχίες, πολλά κοριτσάκια, μικρότερα, μεγαλύτερα, λένε, μπαμπά, μαμά, θέλω και εγώ να παίξω ποδοσφαίρο.
Σίγουρα έχουν προσελκύσει περισσότερες αθλήτριες. Η εθνική πλέον προβάλλεται πολύ περισσότερο μέσα από την
κλοπή. Ναι, η προβολή βοηθάει στο να ένα παιδί να ασχοληθεί με ένα άθλημα.
Οι επιτυχίες βοηθάνε ακόμα περισσότερο. Πλέον τις κοπέλες τις αναγνωρίζουν στο πέρασμά τους και στο δρόμο. Μου το έχουν πει πολλές φορές. Πλέον έχουν θαυμαστές. Πλέον τα παιδάκια ζητάνε τα αυτόγραφά τους. Ο κόσμος ασχολείται περισσότερο με την εθνική και τα σχόλια είναι κολακευτικά. Αυτό είναι πολύ τιμητικό για τις κυρίες. Συνεχώς υπάρχει μια εξέλιξη, υπάρχει μια βελτίωση. Το πρωτάθλημά μας θα είναι φέτος καλύτερο και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Σίγουρα καλύτερα πράγματα θα έρθουν. Έτσι. Έρχονται, αλλά πάντα έρχονται με τις επιτυχίες και τι είναι, θα πρέπει να συνεχίσει αυτή η ομάδα εθνική, η οποία είναι η βιτρίνα της χώρας όσον αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών, θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται και να επιτυχάνει.
Είδα το βιογραφικό σας και έχετε μια σημαντική εμπειρία από στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Πόσο διαφορετικό είναι για έναν άντρα να προπονεί άντρες και γυναίκες?
Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
Ναι.
Έτσι όσον αφορά το περιεχόμενο του.
Αλλά νομίζω ότι έχει. Ναι. Νομίζω στην ψυχολογία, ίσως, δεν ξέρω.
Ναι.
Ρωτάω,
αυτό
έτσι δεν είναι?
Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν διαφορές. Θα πρέπει στο ποδόσφαιρο γυναικών οι κυρίες να αισθάνονται ασφάλεια σε ένα ισορροπημένο περιβάλλον. Θέλουν να αισθάνονται ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος θα τις προστατεύσει ό,τι και να συμβεί, θα τις καθοδηγήσει ό,τι και να συμβεί, θα τις μαλώσει μέσα εισαγωγικά όταν πρέπει, να αισθάνονται ότι υπάρχει σιγουριά και ασφάλεια. Όταν αισθανθούν ένα τέτοιο περιβάλλον, πρώτα σε όλες τις ομάδες βασικά και ακόμα και σαν αντρών, θα πρέπει το περιβάλλον που υπάρχει στην ομάδα να είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, ισορροπημένο, το οποίο θα αισθάνονται ότι υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει εντιμότητα, υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχουν αρχές. Χτίζεται ένα τέτοιο περιβάλλον στις γυναίκες με πολύ περισσότερη προσοχή φυσικά. Έτσι. Γιατί οι κυρίες εύκολα στεναχωριούνται, εύκολα χαίρονται, εύκολα λυπούνται. Θα πρέπει να τα ισορροπήσεις όλα αυτά, αλλά να είστε σίγουροι ότι οι κυρίες πολύ πιο εύκολα, επειδή έχουν προπονήσει και άντρες και γυναίκες από 5 έως 45 σε υψηλό επίπεδο και αντρικό ποδόσφαιρο και ποδόσφαιρο γυναικών, θα σας πω ότι οι κυρίες πολύ πιο γρήγορα αντιλαμβάνονται τα τακτικά στοιχεία του ποδοσφαίρου και οι κυρίες, αν σε εμπιστευτούν και θεωρήσουν, εκτιμήσουν ότι εσύ είσαι αυτός ο ικανός ο οποίος θα τις προστατεύσει, θα τις προσφέρει ασφάλεια, θα τις καθοδηγήσει, αν σε εμπιστευτούν, θα κάνουν τα πάντα για τον προπονητή τους. Θα ακολουθήσουν τις οδηγίες τους και θα προσπαθήσουν 110% να τις εκπληρώσουν. Το ποδόσφαιρο όσον αφορά το αντικείμενο του είναι ακριβώς το ίδιο προπόνηση με διαφορετικές φορτίες επιβαρύνσης. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Διαφορά δεν υπάρχει. Υπάρχει διαφορά στο περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να χτίσεις, όπως είπα, να υπάρχει μια ισορροπία και μια ασφάλεια.
Εσείς τώρα, τελευταία ερώτηση και μετά να συνεχίσετε τις διακοπές σας. Ακόμα είστε ένας νέος άνθρωπος με πολλά έτσι, χρόνια καριέρας. Θα θέλατε να είστε συνεχώς προπονητής σε γυναίκες ή λέτε τώρα μετά την Εθνική Γυναικών θα επιλέξω έναν αντρικό σύλλογο?
Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, έχω προπονήσει.
Ναι, γι' αυτό ρώτησα, δηλαδή λέω ότι το επόμενο βήμα.
Αυτή τη στιγμή η ομάδα μου δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη αυτή τη στιγμή εκτός από την εθνική ομάδα της χώρας που είναι ύψιστη τιμή, το κατανοείται από
όλους. Σωστά, σαφέστατα.
Απλά και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος έχει, θέλει να εξελίσσεται, έτσι, να εξελίσσεται, να έχει εμπειρίες, να έχει επιτυχίες. Τη στιγμή που θα αισθανθώ ότι έχω, σε αυτήν την ομάδα έχω προσφέρει ό,τι μπορώ να έχω προσφέρει, θα πρέπει να κοιτάξω εγώ κάτι άλλο. Αλλά τη δεδομένη στιγμή στο μυαλό μου και στη σκέψη μου είναι μόνο η εθνική ομάδα γυναικών της χώρας μας και τίποτα άλλο.
Πού θα γίνει το γύρο? Πού θα γίνει το γύρο?
Στην Ελβετία.
Εγώ εύχομαι να ξαναμιλήσουμε και άλλες φορές, αλλά ειδικότερα το 25, λίγο πριν πάει η εθνική στο γύρο, στην Ελβετία.
Θα κάνουμε το αδύνατο δυνατά, να είστε σίγουροι.
Ωραία, και αυτό, έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό είπαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την εθνική μας ομάδα και να εύχομαι να υπάρχει συνέχεια. Να είστε καλά, καλή ξεκούραση, καλές διακοπές.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, ήταν ο Αλέξανδρος Χατικαρίδης, ο προπονητής της εθνικής ομάδας γυναικών. Είπαμε ότι έκανε το πρώτη φορά στην ιστορία της, θα παίξει αυτό το επίπεδο. Το ότι κατάφερε να κερδίζει ομάδες που ήταν χαμηλά, δεν κάναμε, πριν από αυτές τις ομάδες χάναμε. Είτε εύκολα είτε δύσκολα χάναμε. Τώρα είτε εύκολα είτε δύσκολα τις κερδίζουμε. Οπότε είναι ένα σημαντικό βήμα. Είναι αυτή η άνοδος που είπαμε στην επόμενη κατηγορία. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε ή ότι δεν υπάρχουν αποτυχίες, αλλά το πρώτο βήμα έγινε και όταν παίρνεις το πρώτο μεζέ, θες να πας το πρώτο πιάτο, να πας και στο δεύτερο και στο επιδόρπιο. Οπότε ελπίζουμε να συνεχίσουν με την ίδια ένταση και τις ίδιες επιτυχίες και σε επόμενες φάσεις. Δηλαδή τώρα είπαμε το Βέλγιο θα είναι τον Οκτώβριο, και μετά αν δεν κάνω λάθος θα δούμε τα ζευγάρια. Καταρχήν όλα είναι Ρουμανία-Πολωνία, εμείς με το Βέλγιο, Μαυροβούνιο-Φιλανδία, Γεωργία-Ιρλανδία, Σλοβενία-Αυστρία, Λουξεμβούργο-Αυστρία, Σουηδία, Λευκορωσία-Τσεχία και Αλβανία-Νορβηγία. Αν και εφόσον κερδίσουμε, προκριθούμε απέναντι στα κορίτσια από το Βέλγιο, θα αντιμετωπίσουμε την νικήτρια ομάδα Τουρκία-Ουκρανία. Και κερδίζουμε και περνάμε και από εκεί και παίζουμε στο τον Νοέμβριο θα γίνουν αυτοί οι αγώνες στην Ελβετία, στα τελικά του γύρω 25. Μάλιστα για αυτήν την επιτυχία εθνική θα επιβραβεύσει τα κορίτσια με ένα πρίμα 100.000 ευρώ και ένα προσωπικό δώρο για κάθε μία παίκτρια, ένα τάμπλετ που σας αναφέρει ανακοίνωση. Οπότε ήταν και αυτό έτσι ένα μικρό δώρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας προς τις κυρίες για τη μεγάλη τους επιτυχία. Έχουμε άλλη μία μεταγραφή για την ΑΕΚ. Έτσι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λαμέλα. Είναι 32 ετών, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται αύριο στις 21 του μήνα να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Ήρθε χτες ο παίχτης στη χώρα μας, πέρασε σήμερα ιατρικές εξετάσεις και λογικά καλώς έχω των πραγμάτων για το μήνα 3 χρόνια θα είναι παίχτης της ΑΕΚ. Έτσι είναι μια σπουδαία περίπτωση με ένα πολύ καλό βιογραφικό και αυτό άλλωστε είναι πολύ πιθανό να έρχονταν νεαρότερος στο ελληνικό πρωτάθλημα γενικότερα ανεξαρτήτου συλλόγου και νομίζω θα έχει ένα συμβόλαιο που θα ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Smell it. Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από τα αθλητικά και να λέγα νωρίτερα για τον Πρωθυπουργό που είναι στην Κύπρο, στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκοσία. Για τον ακούσουμε.
Ο Δήμης για αυτούς που χάθηκαν και τιμής για αυτούς που έπεσαν, όσο σε μία αφετηρία νέας ορμής για τις εθνικές μας διεκδικήσεις. Γυρίζουμε με περίσκεψη, αλλά και με το βάρος του εθνικού αναστοχασμού σε εκείνες τις στιγμές που τόσο ακριβά πλήρωσαν η Ελλάδα και η Κύπρος, η Κύπρος και η Ελλάδα, στους επίορκους πραξικοματίες της Χούντας που άνοιξαν το δρόμο για το μεγάλο δράμα. Όμως ταυτόχρονα κοιτάμε μπροστά, αντλώντας δυνάμεις από την οδυνηρή εμπειρία που μεσολάβησε, ώστε τα λάθη να μην επαναλαμβάνονται και οι σκοτεινές ώρες να μην σκεπάζουν τις κατακτήσεις που ακολούθησαν. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι στον μισό αιώνα που πέρασε, αυτό το νησί στην άκρη της Μεσογείου έγινε μια σύγχρονη δημοκρατία. Στάθηκε όρθιο απέναντι στις ολέθριες συνέπειες του Ατήλα. Έχοντας στο πλευρό της την Αθήνα, η Λευκοσία διατήρησε ζωντανό εδώ και σχεδόν τρεις γενιές το αίτημα της επανένωσης της χώρας. Στο μεταξύ, η Κύπρος με τη βοήθεια της Ελλάδος έγινε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, με την οικονομία της να αναπτύσσεται συνεχώς, ξεπερνώντας πολλαπλές κρίσεις, βελτιώνοντας την καθημερινότητα της κοινωνίας της. Πληγή, ωστόσο, εξακολουθεί να αιμορραγεί. Ο βοράς του τόπου μένει αιχμάλωτος της κατοχής. Η γη της Αφροδίτης παραμένει διχοτομημένη. Υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι και πρόσφυγες. Ενώ εδώ κοντά συνεχίζει να προκαλεί το μόνο τείχος του καιρού μας, το οποίο διχοτομεί μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Πρόκειται για μια φωτογραφία ενοχής αυτών που το προκάλεσαν. Ταυτόχρονα όμως και μια απόδειξη ανοχής όσων επιτρέπουν να διατηρείται ακόμα. Είναι μια ανοχή που δεν πρέπει να καταλήξει σε λύθη. Απέναντι σε όλα αυτά, η θέση μας είναι σαφής. Δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα. Και η επιδίωξή μας παραμένει μία. Κυπριακή δημοκρατία με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ηθαγένεια σε μία διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, σε ένα ενιαίο κράτος όπου όλοι οι πολίτες θα είναι και Κύπροι και Ευρωπαίοι, χωρίς ξένο στρατό κατοχής, χωρίς αναγνωριστικές εγγυήσεις, όπως ακριβώς το προβλέπουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ο σεβασμός στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην προοπτική αυτή, οι δύο εθνικοί πόλοι είμαστε πιο ενωμένοι όσο ποτέ. Κάτι που πρέπει να το παραδεχθούμε, δεν υπήρξε ανέκαθεν σταθερό δεδομένο στον κοινό αγώνα. Τώρα όμως, η εμπειρία μας χαλίβδωσε τη συνεργασία. Αθήνα και Λευκοσία, απορρίπτουμε το χρεοκοπημένο δόγμα ότι ακινησία παράγει κίνηση. Ούτε βέβαια συμβιβαζόμαστε με την μυρολακτρική διαπίστωση πως κάθε νέος χρόνος θα είναι ίδιος ή χειρότερος από τον προηγούμενο. Και είμαι σίγουρος ότι τα λόγια αυτά εκφράζουν απόλυτα και τον καλό μου φίλο Νίκο.
Ήταν έτσι ένα μέρος από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο, το Μέγαρο της Κύπρου, το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου στη Λευκοσία. Λοιπόν, πριν να πάμε σε ένα τραγουδάκι που έχουμε επιλέξει, να δούμε διαφορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πώς διοργανώθηκαν οι αγώνες, τουλάχιστον στη χώρα μας, αλλά και το συγκρίνουμε τη Γαλλία. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έγινε. Λέμε 2024, έτσι, όχι 1964. Με απόφαση της Ολομέλειας, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προμηθεύτηκε κλιματιστικά για όλα τα δωμάτια των αθλητών στο Ολυμπιακό χωριό του Παρισίου. Δεν είχαν έτσι, γι' αυτό υπήρχαν και εκεί υψηλές θερμοκρασίες. Καρδιά του καλοκαιριού είναι, υπάρχει υγρασία, Οπότε δεν είναι εύκολες οι συνθήκες. Οπότε αποφάσισε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή την προμήθεια κλιματιστικών. Κρίθηκε αναγκαία και επιβεβλημένη, ώστε να η διαβίωση να είναι καλύτερες δυνατές, η καλύτερη δυνατή. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και αφορά σε φορητά κλιματιστικά νέας τεχνολογίας με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και φιλικά προς το περιβάλλον. Μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, τα κλιματιστικά θα μεταφερθούν πίσω στην Ελλάδα και θα γίνουν δωρεά στο προπονητικό κέντρο Κοπηλασίας στο Σχοινιά, ώστε να εγκατασταθούν στους εκεί ξενώνες. Δηλαδή, όταν το διάβασα, δεν μπορούσα έτσι να πιστέψω ότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά. Δηλαδή, είναι Ολυμπιακοί αγώνες, δεν είναι επίπεδο αγώνα, ξέρω εγώ, τρίτης βαθμίδας, οπότε δεν βαριέσαι, είναι σε ένα μικρό χωριό στη Γαλλία, αυτά έχουμε και άμα θέλετε. Είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Και είναι αυτά που διαβάζεις και σου προκαίνει εντύπωση ότι γίνονται αυτά στο Παρίσι. Από την άλλη όμως, κάθε μία χώρα πλέον προσέχει πάρα πολύ τα έξοδά της, τα μετριάζει, αλλά θεωρώ δεν ήταν κάποιο έξοδο που έπρεπε να μετριαστεί. Δεν είναι να έχουμε λιγότερο μπετό, το καταλαβαίνω, για διάφορους λόγους. Αλλά το να υπάρχουν κλιματιστικά στο Ολυμπιακό χωριό και μένουν αθλητές που θα είναι ο αγώνας τους, θα μπορεί να κρατήσει μία μέρα και αυτό ο αγώνας θα κρίνει αν θα πάρει μετάλλιο ή όχι, αν θα προκριθεί ή όχι, πρέπει να έχει τις καλύτερες συνθήκες. Και επειδή προφανώς θα έχει εκεί ζέστη και με την υγρασία θα είναι δυσκολότερα, θα είναι περισσότερο ανυπόφορα και μου κάνει πολύ πολύ μεγάλη εντύπωση, γι' αυτό το αναφέρω. Η ελληνική ομάδα αποτελείται από 101 αθλητές, είναι 14 αθλητές και αθλήτριες του στίβου, 16 στην κολύμβηση, 2 κορίτσια στην καλλιτεχνική κολύμβηση, 7 κοπηλάτες και κοπηλάτριες, 7 αθλητές-αθλήτριες στην σκοποβολή, 1 αθλητής στη γυμναστική, ο μεγάλος Πετρούνιας, 4 αθλητές στο τένις, ιστιοπλοεία 4, 1 ποδηλάτης, 3 παλεστές-παλέστριες, 2 τζοντόκα, 1 αθλήτρια στην υπασία, 1 αθλήτρια στην ξυφασκία, 1 αθλητής στο τένις, ο Γιώνης, είχε μιλήσει εδώ πριν από λίγες μέρες όταν πήρε την πρόκριση, η Εθνική Ομάδα Πόρων των Αντρών, σαφέστατα, η αντίστοιχη των γυναικών, και περιμένουμε σήμερα να ανακοινώσει και ο Νίκος, και ο Βασίλης Πανούλης, ο Νίκος, ποια θα είναι η δωδεκάδα που θα πάει στο Παρίσι. Θα αναχωρήσει λογικά, όχι λογικά, αύριο με έναν διάμεσο σταθμό στο Βελιγράδι και θα παίξουμε ένα test event απέναντι στη Σερβία και μετά θα αναχωρήσει για το Παρίσι για να παίξει αυτή τους αγώνες της στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτά είναι για απόψε. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Σλαβενίτη, την υπομονή του στα κουμπάκια του ήχου. Εμείς θα πούμε αύριο 8 με 10, εκεί θα μιλήσουμε για το βιβλίο. Τέλος τα μηνύματα για απόψε. Από αύριο πάλι τα μηνύματάκια για το βιβλιαράκι και θα μιλήσουμε και με τον συγγραφέα και όχι μόνο. Γεια χαρά, να πάρετε καλά, καλή συνέχεια.
Πολλές φορές βαθιά αναρωτήθηκα τριγύρω οι άνθρωποι αν μ' αγαπούνε για ό,τι φαίνομαι ή αν αλήθινα για ό,τι είμαι εγώ κοντά μου ζούνε. Κι όμως να που δεν ξέρω ποιος εγώ κι υποφέρω. Νιώσε με, σώσε με κι ό,τι θες το προσφέρω. Στιγμές σιωπής παναλογίστηκα τους όρκους που δώσα γλυκιά μου εσένα και με τα λόγια μου για μένα πίστηκα, τώρα δεν έχω πια φόβο κανένα. Κι όμως να που δεν ξέρω ποιος εγώ κι υποφέρω. Νιώσε με, σώσε με κι ό,τι θες στο προσφέρω.
Απ' του ηρώδη το μαχαίρι μισολιωμένος στη Χειροσύμα σου κάτι προγόνων ξύδι και χολή σ' αυτή την άδεια πόλη. Στιρογμή του χρόνου θαύομαι για να με στώσω με στου Διογέννη το πιθάρι στον οχδό μήνα της είναι η ελπίδα μου σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά καθώς εσύ κουρνιάζεις. Εδώ στη γιορτή του πόνου δίνομαι να μην κρυώνω του Λιάνο αυτό μη διάμα σαν τα γαλιά του Χριστού φορώ στα πόδια μου πρέτορες βράχη πάνω μου σωρώ μαγώ θανάτου.